Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ. Սուրբ Ծննդյան տոնին ընդառաջ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ համախոհ 10 եպիսկոպոսների հետ ճանապարհային քարտեզը հրապարակել ամենայն հայ կաթողիկոսին պաշտոն անկանելու պահանջով։ Մայրաթորից արձագանքել են ինքնահռչակ խորհուրդը չէ, որ պետք է զբաղվի եկեղեցու նորոգմամբ։ Քաղաքական դաշտը հունիսին կանալի վճռորոշ ընտրություններից կես տարի առաջ։ Հնարավոր են արդյոք նոր դաշինքներ, և եթե այո, ով ում հետ կմիանա։
Ոչ է մարդ, ձևավորել միասնական մարդակ։
5-րդ օրն է ուժի մեջ առողջապահության պարտադիր ապահովագրության համակարգը։ Պոլիկլինիկաներում, սակայն, հարցերը պատասխաններից շատ են։
Գիտեմ, ռևմատոլոգի մոտ արսակուրտը մտնորից տանջվում է։
Վենեսուելան աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Մադուրոն ու կինն այսօր Նյու Յորքում կանգնել են դատարանի առաջ, մինչ Թրամփը զգուշացնում է, մյուսները ավելի թանկ կվճարեն, եթե չհամագործակցեն Ամերիկայի հետ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, ժամի վերջին լուրեր ներկայացնեմ։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը Սիլիա Ֆլորեսը, որոնց ամերիկյան հատուկ ուժերը անցած շաբաթավերջին ձերբակալել և տեղափոխել էին Միացյալ Նահանգներ, այսօր առաջին անգամ բերվել են Նյու Յորքի Դաշնային դատարան։ Նրանց 4 մեղադրանք է ներկայացված, այդ թվում թմրանյութերի միջոցով ահաբեկչության և նարկոկարտելների հովանավորման մասին։ Մինչ այդ 3 երեկոյան նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ Ամերիկան կարող է նոր հարված հասցնել, եթե Վենեսուելան չհամագործակցի Միացյալ Նահանգների հետ։ Թրամփը նաև սպառնացել է ռազմական գործողություններ սկսել Կոլումբիայում և Մեքսիկայում, միաժամանակ պնդել, թե Կուբայի կոմունիստական ռեժիմը կարծես թե տապալման եզրին է։ Կուբայի կառավարությունը հայտարարել է, թե իր քաղաքացիներից 32-ը զոհվել են Վենեսուելայում Միացյալ Նահանգների հատուկ գործողության ընթացքում, հավանան երկօրյա սուգ է հայտարարել զոհերի հիշատակին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նրանք Կուբայի զինված ուժերի և հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչներ էին, որոնք զոհվել են անմիջական մարտում կամ թիրախների ռմբակոծության հետևանքով։ Ռոյթերզը ավելի վաղ հաղորդել էր, որ Կուբան մասնակցել է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի անվտանգության ապահովմանը։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, այդ երկրի կոնկրետ քանի քաղաքացի է ներգրաված եղել Մադուրոյի պահպանության գործում և քանիսն են տուժել ամերիկյան գործողության ընթացքում։ Նյու Յորք Թայմսը, հղումանելով իր աղբյուրներին, 3 հաղորդել էր, որ Կարակասում զոհվել է առնվազն 40 մարդ, այդ թվում զինծառայողներ և քաղաքացիական անձինք։ Ամերիկյան կողմում ըստ նախագահ Թրամփի զոհեր և վիրավորներ չկան։ Եվրամիության 26 երկրներ հորդորել են ցուցաբերել զսպվածություն և խուսափել Վենեսուելայի շուրջ նոր ճգնաժամից, արձանագրելով, որ Բրյուսելը Նիկոլաս Մադուրոին չի ճանաչել որպես լեգիտիմ ընտրված առաջնորդ։ Հայտարարությունը միաժամանակ ընդգծում է, ամեն դեպքում պետք է պահպանվեն միջազգային իրավունքի սկզբունքները և ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, հավելելով, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները այս հարցում հատուկ պատասխանատվություն ունեն։ Եվրամիությունը համամիտ է կազմակերպված հանցագործության և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի կարևորության հետ։ Միաժամանակ այս մարտահրավերները պետք է լուծվեն միջազգային իրավունքի, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքների հանդեպ լիակատար հարգանքի և շարունակական համագործակցության միջոցով, ասված է հայտարարության մեջ, որին միացել են Եվրոպական ընտանիքի 26 անդամները Հունգարիայից բացի։ Վենեսուելայի շուրջ վերջին զարգացումների և միջազգային արձագանքի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է, Իրանը շատ ծանր հարված կստանա, եթե սպանության նոր դեպքեր արձանագրվեն երկրում շարունակվող հակակառավարական ցույցերի ընթացքում։ Մենք ուշադիր հետևում ենք, եթե նրանք սկսեն մարդկանց սպանել, ինչպես անցյալում, Միացյալ Նահանգները նրանց շատ ծանր հարված կհասցնի, նախագահական օդանավում ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարը, սակայն, չի մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ քայլեր է Միացյալ Նահանգները մտադիր ձեռնարկել։ Իրանի կառավարությունը անկարգությունների և զոհերի մասին պաշտոնական տվյալներ չի տրամադրում։ Երկրի դատական համակարգի ղեկավարը, սակայն, այսօր զգուշացրել է, որ ուժայինները մտադիր չեն որևէ ներողամտություն ցուցաբերել։ Ես հանձնարարել եմ գլխավոր դատախազին և դատախազներին գործել օրենքի համաձայն և վճռական արձագանքել անկարգությունների մասնակիցներին ու հովանավորներին, ասել է Ղոլամ Հոսեյն Էջելը, հավելելով, թե Իրանը ականջալուր է ցուցարարներին և նրանց քննադատությանը, միաժամանակ տարբերակում է քննադատներին խռովարարներից։ Մինչ այդ Օսլոյում գտնվող Իրանի մարդու իրավունքներ կազմակերպության պետությունը երեք հայտարել էր, թե արդեն մեկ շաբաթից ավելի երկրում շարունակվող ցույցերի ընթացքում առնվազն 19 ցուցարար է սպանվել, հարյուրավորները վիրավորվել եւ ձերբակալվել են։ Ցույցերը սկսվել են անցած տարեվերջից, երբ ազգային արժույթը դոլարի նկատմամբ հասավ պատմական նվազագույն ցուցանիշին, կրկնապատկելով գնաճը։ Տեհրանից սկսված բողոքի ակցիաները ցուցալական ցանցերի եւ ակտիվիստների այժմ տարածվել են ողջ երկրով մեկ։ Ադրբեջանի կառավարությունը աստարվա բյուջեյում բանակի, դատական համակարգի, իրավապահ մարմինների եւ դատախազության համար ավելի շատ գումար է հատկացրել, քան նախորդ 2025-ին, հաղորդում է ապագործակալությունը հողում անելով ֆինանսների նախարարությունը։ Ըստ այդ, այս տարի այդ ոլորտներին կտրամադրվի ընդհանուր ծախսերի մոտ 30%-ը, ինչը 4%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Գումարի առուցի բաժինն ուղղվելու է պաշտպանությանն ու ազգային անվտանգությանը, որոնք այս տարի կստանան մոտ 9 միլիարդ մանաթ։ Միջդեռ դատական համակարգի, իրավապահ մարմինների եւ դատախազության պահպանմանը Ադրբեջանի բյուջեից կտրամադրի դրանից 3 անգամ քիչ, մոտ 3 միլիարդ մանաթ։ Ռուսաստանը հայտարարել է Ուկրաինայի Սումիի մարզում եւս մեկ գյուղ Գրաբովսկեն գրավելու մասին։ Կիևը պաշտոնապես այս պնդումները դեռ չի հաստատել։ Ավելի վաղ անցած ամիս, սակայն, Ուկրաինան մեղադրել էր Ռուսաստանին Գրաբովսկեի մոտ 50 բնակիչների անօրինական ձերբակալելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան տեղի ունեցածը համեմատել էր միջնադարյան ասպատակությունների հետ եւ պահանջել վերադարձնել ուկրաինացիներին։ Ռուսաստանը դանդաղ, բայց հաստատուն առաջ է գնում արևելյան Ուկրաինայում Ֆրանսպրեսի վերլուծության համաձայն 2025-ին ռուսական բանակը ռազմադաշտում ավելի շատ հաջողություն է ունեցել, քան մինչ այդ արդեն 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մինչ այդ շարունակում է կադրային փոխատեղումները, այսօր նա պաշտոնանկի արել երկրի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Մալյուկին, վերջինս ավելի վաղ հայտարարել էր, թե հրաժարական է տալիս, միաժամանակ տեղեկացրել, որ մնալու է համակարգում, մեջբերում համաշխարհային մակարդակի ասիմետրիկ հատուկ գործողություններ իրականացնելու համար։ 42-ամյա Մալյուկը Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության առաջնորդն էր 2023-ից, այս ընթացքում նա ղեկավարել է գործակալության կողմից իրականացված մի քանի աղմկահարույց սպանություններ եւ հատուկ գործողություններ, այդ թվում Ռուսաստանի տարածքում։ Ավելի վաղ Զելենսկին ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Կիրիլ Բուդանովին նշանակել էր նախագահական վարչակազմի ղեկավար, ինչպես նաև փոխատեղումներ անել արել պաշտպանության նախարարությունում։ Վաղը ուկրաինական պատվիրակությունը կմեկնի Փարիզ Ուկրաինայի բարեկամ երկրների կոալիցիայի հերթական հանդիպմանը։ Ամերիկյան կողմից ըստ Սպիտակ տան Ֆրանսիայում կլինեն Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկովն ու նախագահ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները, որոնք վերջին ամիսներին ինտենսիվ բանակցություններ էին վարում նաև Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու համար։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին, Սուրբ Ծննդի նախօրեին 3:00 Նիկոլ Փաշինյանը հերթական քայլն արեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ ու իրեն միացած 10 եպիսկոպոսների հետ ձևավորեց համակարգող խորհուրդ՝ Գարեգին երկրորդի հրաժարականն ու նոր կաթողիկոսի ընտրությունը կազմակերպելու նպատակով։ Կառավարական առանձնատանը խմբված բարձրաստիճան հոգևորականները վարչապետի աչալուրջ հայացքի ներքո մեկը մյուսի հետևից ստորագրեցին հայտարարություն, ամենայն հայոց հովվապետին որակելով որպես եկեղեցու մեջբերում եմ փաստացի պետ։ Ընդ որում, այս անգամ արդեն Նիկոլ Փաշինյանն իր ստորագրությունը դրատակ դրեց ոչ թե որպես շարքային հավատացյալ, ինչպես մինչ օրս էր ներկայանում, այլ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ու տեղում պնդեց, Գարեգին երկրորդը պիտի հեռանա, քանի որ չի պահպանել եկեղեցու և պետության տարանջատման սկզբունքը։ Մայրաթորից հակադարձել են եկեղեցու նորոգման հարցում, ինքնահռչակ փրկիչների կարիքը բնավ չունեն։ Ժամեր առաջ էր, երբ Էջմիածնապատկան եկեղեցիներում ճրակալույսի պատարակը դեռ նոր էր սկսել, Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց իր Սուրբ Ծննդյան ուղերձը հերթական սաղմոսի ուղեկցությամբ։ Իրադարձությունների զարգացմանը Սուսան Բադալյանն է հետևել։
Նիկոլ Փաշինյանը թեժացնում է եկեղեցական օրակարգը։ 3:00 նա իր առանձնատնից տեսանյութ է հրապարակել կաթողիկոսի հերացումը պահանջող 10 եպիսկոպոսներից 8-ի հետ։
Արդեն մի քանի ժամ քննարկել եւ համաձայնեցրել ենք։
Հայտարարության տեքստում նորություն չկա, այն է, ինչ ավելի քան 7 ամիս բարձրաձայնում են Փաշինյանն ու թիմակիցները ամենատարբեր ամբիոններից։ Կաթողիկոսն ու իր շրջապատը հոգևոր կյանքը խաթարում են, այլասերված բարքեր են, եկեղեցին ներքաշել են քաղաքականության մեջ, օտար շահեր են սպասարկում։ Նոր չէ նաև հակակաթողիկոսական թիմի ճանապարհային քարտեզը, վեհապարը հեռանում է, տեղապահ են տրվում նոր կանոնադրություն, ապա կաթողիկոսի ընտրություն։ Նորությունն այս ամենում հայտարարության տակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու նրան միացած եպիսկոպոսների ստորագրությունն է։ Փաշինյանից հետո ընդարձակ սրահի միակ աթոռին մռայլ դեմքերով են մոտենում եպիսկոպոսները, ստորագրում ու շատ արագ բաժանվում աթոռից, հայտարարության տեքստից ու գրիչից, զվարթ է թվում միայն վարչապետը։
Եվ խնդրում եմ արարողությունը եզրափակել կապոտ, ինչպես կարգ։
Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրության կողքին գրված է վարչապետ, ոչ թե հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ։
Ես գործում եմ առաջին հերթին որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդ։
Որպես ջերմեռանդ հավատացյալ է ուզում եկեղեցին նորոգել, Փաշինյանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով էր պնդում, ի պատասխան այն հարցադրումների, որ սահմանադրության պետությունն ու եկեղեցին անջատ են, ներեկեղեցական գործերի մեջ պետության ղեկավարը խառնվելու իրավունք չունի։ Ինչ է հետևելու այս ստորագրված հայտարարությանը։ Փաշինյանն այսօր ու վաղը հոգևոր ծեսերի է մասնակցելու և նաև մարդկանց կանչում է ուխտերթի, մանրամասնելով Երևանի մայր եկեղեցու հասցեն։
Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մար եկեղեցու բակից եկեղեցին գտնվում է Երևանի Տիգրան Մեծ պողոտայում։
Հիսուսի Սուրբ Ծնունդը նշանավորելը ուխտերթի միակ նպատակը չի լինի, ըստ Փաշինյանի սրանով երթի մասնակիցները կաջակցեն եկեղեցու նորոգման օրակարգին։
Այս երթով մենք պետք է արտահայտենք մեր վերաբերմունքը հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու փաստացի պետի և նրա մերձավոր շրջապատի կողմից հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին որպես հիբրիդային պայքարի գործիք օտար ուժերի, Հայաստանի Հանրապետության, նրա անկախության, ինքնիշխանության և պետականության դեմ օգտագործելու գործելակերպի կապակցությամբ։
Երթե ես եմ գլխավորելու, շատ կարևոր է, հույս ունեմ կգաք, վարչապետը, որ մի անգամ արդեն արտահայտել էր զարմանքը, թե ինչու հանրությունն անտարբեր է կաթողիկոսի ինգահից իջեցնելու իր օրակարգի հանդեպ, այժմ բազմամարդ երթի հույս ունի։
Իհարկե, ցուրտ է լինելու և խնդրում եմ նախ մասնակցել, երկրորդը պակհակնվել։
Վարչապետի ու իրեն միացած եպիսկոպոսների ստորագրած հայտարարությանն անդրադարձել է մայր աթոռը, այստեղ էլ նորություն չկա։
Եկեղեցու ներքին կյանքի կանոնակարգման և բարենորոգման պատրվակով Հայաստանի կառավարության ղեկավարի ձեռնարկած գործողություններն ուղղակիորեն ոտնահարում են սահմանադրությունը, խախտում թե միջազգայնորեն, թե Հայաստանի օրենսդրությամբ ամրագրված եկեղեցու իրավունքները։
Էջմիածնից դատապարտում են հակաեկեղեցական գործընթացների մեջ եպիսկոպոսների ներգրավումը, քահանայական դասի նկատմամբ ճնշումները, հիշեցնում, որ եկեղեցական կյանքին առնչվող հարցերը բացառապես եկեղեցում են քննարկվում։
Տարակուսելի է, որ հիշյալ 10 եպիսկոպոսներն առայսօր որևէ կերպ չեն արձագանքել մայրաթորից իրենց ուղված կոչերին ու հրավերներին, շարունակում են խուսափել իրենց ուզող հարցերի շուրջ ամենայն հայոց հայրապետի և գերագույն հոգևոր խորհրդի հետ հանդիպումներից ու քննարկումներից։
Սուրբ Ծննդյան տոնին ընդառաջ Փաշինյանի հրճակած եկեղեցու նորոգման արդեն փաստաթղթավորվող գործընթացը ընդդիմադիր շրջանակներն են քննադատում, սահմանադրության խախտում ու եկեղեցու քանդում են որակում, կարծում են Փաշինյանի հակակաթողիկոսական օրակարգը ժողովրդական աջակցություն չի ստանում, 10 եպիսկոպոսների ու մի քանի քահանաների թիվը անգամ չի ավելանում, նույնիսկ ուժայիններին չի հաջողվում ստիպել քահանաներին շրջանցել կաթողիկոսի անունը, նա ոչ միայն տեղում է, այլև ամանորյա ուղերձում դարձյալ հասկացրեց, հեռանալու միտք չունի։
Այսօր ընդդեմ եկեղեցու կատարվող պարակտիչ գործողությունները, որ արդարորեն առաջ են բերում մեր հավատավոր զավակների ընդվզումը հայրենիքում և սփյուռքում, չունեն որևէ արդարացում և չեն ունենա շահեկան արդյունք։
Այս ժամերին ճրագալույցի Սուրբ Պատարագներ են բոլոր եկեղեցիներում, Էջմիածնի մայր տաճարում է ամենայն հայոց կաթողիկոսը, այստեղ հավաքվածների նորնելով նա հասավ խորանի մոտ։ Եվ Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում է պատարագի մասնակցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի թիմակիցների հետ։ Ճրագալույցի Սուրբ Պատարագի ընթացքում է հնչում ամենակարևոր լուրը. Քրիստոսը ծնվեց և հայտնվեց։ Եկեղեցին նորոգել շտապող վարչապետը այս հարցում էլ էր շտապելու այսօր բարի լուրի ավետիսը սոցցանցի իրեջում մի քիչ շուտ տարածեց։ Բնականաբար սաղմոս էր այս անգամ զրպարտողների պատիժը խորագրով։
Թշնամու սարսափից փրկիր ինձ, թաքցրու ինձ չարագործների ամբոխից և անօրենություն գործողների բազմությունից։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստացի շուրջ մեկ ժամ է, ինչ հայրաքելական եկեղեցու հետևորդները միմյանց են փոխանցում ավետիսը Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, Սուրբ ծննդյան տոնը սկսվել է, բայց նույնիսկ ամենալավ լուրը Քրիստոսի ծնունդը չի միավորում հոգևոր ու աշխարհիկ իշխանություններին։ Ազատությունը հետևում է թեմայի շուրջ զարգացումներին, վերջին նորություններին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Այդ ակնկալվում է, որ դատարանն այսօր որոշում կկայացնի ամենայն հայոց կաթողիկոսի հավատարիմներից մեկի՝ Մայրաթորի դիվանապետ Աշակ արքեպիսկոպոսի կալանքի գործով։ Կաթողիկոսի աջակից արքեպիսկոպոսին քնչականը մեկ ամիս առաջ ձերբակալեց, ապա մեղադրանք առաջադրեց 7 տարի առաջ ուրիշի պայուսակի մեջ թմրամիջոց գցելու գործով։ Այս դատավարությանը հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր անսպասելի հետաձգեց վճռի հրապարակումը, որից պարզ կդառնար Մայրաթորի առանցքային հոգևորականներից մեկը, դիվանապետը կշարունակի մնալ բանտում, թե ազատ կարձակվի։ Որոշումը սպասվում էր այսօր երեկոյան, բայց նրա երկամսյա կալանքը բողոքարկած փաստաբաններին դատարանից տեղեկացրել են հետաձգման մասին, պատճառը չի հանրայնացվել։ Այն կհրապարակվի հունվարի 12-ին գրավոր։
Սրբազանների պարագայում և Բագրատ Սրբազանի և Արշակ Սրբազանի և Միքայել Սրբազանի և Մկրտիչ Սրբազանի պարագայում սա քաղաքական պատվեր և քաղաքական խնդիր է, որ իրենք լինեն անազատության մեջ, որպեսզի այն գործընթացը, այն գործողությունները, որ այսօր իրականացվում է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի և տիրադավների կողմից, հաջողվի կատարածելու։
Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին քնչականը մեկ ամիս առաջ ձերբակալեց, ապա մեղադրանք առաջադրեց 7 տարի առաջ ուրիշի պայուսակի մեջ թմրամիջոց գցելու համար։ Սրբազանը մեղքը չի ընդունում։ Փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանի խոսքով մեծ հույսեր վերաքննիչից չունեն։
Ներկայիս երկրում ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով և դատական իշխանության համակարգը հաշվի առնելով, ինչպես նաև թե ում է մակագրվել, անկեղծ ասած հույս չկա։
Մայիսից կաթողիկոսի հետ միասին վարչապետ Փաշինյանի թիրախում հայտնված Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը, ըստ քնչականի, 2018 թվականին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման ակցիայի ժամանակ դիվանատան ընդունարանում կախված պայուսակի մեջ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց գցելու ցուցում էր տվել։
Կարող են իմ հետևից էլ գալ, իմ առաջից էլ գալ, որևէ ձևով կաշկանդված չեմ, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, կարծում եմ ես ոչ այն տարիքում եմ, ոչ էլ այն վիճակում եմ, որ որևէ քայլ կատարելուց առաջ հնարավոր հետևանքների մասին չպատկերացնեմ։
Քնչականը 7 տարվա վաղեմության այս գործն ակտիվացրեց Մայրաթորի դիվանապետի այս հայտարարությունից 3 օր անց։ Արշակ արքեպիսկոպոսի փաստաբանները հերքում են մեղադրանքը։
Ընդհանրապես ապացույցներ չկան, ավելին այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է Արշակ Սրբազանին, ընդամենը անունը փոխելով յուրաքանչյուրին կարող էին առաջադրել, որովհետև իր կապը այդ դեպքի հետ նույն ձև կարող էին հիմնավորել ուրիշի կապը, այդքան մերկ և դատար քրեական գործ է։
Արշակ Սրբազանը մյուս ահաբեկչության նախապատրաստ համար մեղադրվող Բագրատ Սրբազանի հետ պահվում է ազգային անվտանգության ծառայության շենքի բանտում։ Եթե բարձրաստիճան հոգևորականին վերագրվող թմրամիջոցի իրացման գործի քննությունը մոտենում է ավարտին, նույն արագությամբ չի քննվում Արշակ Սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի գործը։ Սրբազան գնաշարունակ իր քերուտ կնգանդոմփել։ Ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը նման մի գրառում էր արել, ինչից հետո համացանցում հայտնվել էր մի ինտիմ տեսանյութ, որը վերագրվեց Արշակ Սրբազանին։ Բարձրաստիճան հոգևորականը շտապեց հերքել, ես չեմ կադրերում, ասաց. Չի խախտվել իր անձնական կյանքի գաղտնիությունը, բայց քնչականը քրեական գործ հարուցեց հենց այդ հոդվածով ու մինչև հիմա էլ փորձում է պարզել հենց այդ հարցը։ Սակայն փաստաբանները շարունակում են պնդել, իրավապահները պետք է բացահայտեն ու պատասխանատվության ենթարկեն կեղծ տեսանյութի հեղինակներին։
2025 թվականը եղավ հալածանքների եւ փորձությունների մի ժամանակահատված, որի գնահատականը պատմությունն ու սերունդները դեռևս կտան, սակայն մեզ համար այն դարձավ էլ ավելի հաստատվելու, զորանալու եւ հաստատակամ դառնալու կյանքի հանգրվան։
Արշակ եւ Բագրատ Սրբազաններից բացի բանտում են նաեւ Շիրակի եւ Արագածոտնի թեմերի առաջնորդները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին ուղիղ 6 ամսից հունիսին Հայաստանում կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Վճռորոշ քվեարկության ժամին կատարված սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, այս պահին ակտիվ քաղաքական ուժերից որևէ մեկը բավարար ձայներ չունի միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար։ Ըստ ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջին հարցումների մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի իշխող քաղաքացիական պայմանագրին աջակցում է ընտրողների 17%-ը, մյուս կողմից ընդդիմադիր որևէ ուժ չունի դրանից ավելին։ Այս պայմաններում հնարավոր են արդյոք դաշինքներ, եթե այո, ով ում հետ կարող է միանալ և ինչի շուրջ։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետաքրքրվել։
Բոլոր իմ ընդդիմադիր գործընկերներին, անկախ բոլոր տեսակի տարաձայնությունից, կոչ եմ անում ձևավորել միասնական հարթակ, եւ այդ հարթակի թիվ 1 խնդիրը դնել մեր պետության, մեր եկեղեցու եւ մեր ինքնության պաշտպանություն։
Քաղաքական ուժերից տարին առաջարկով է սկսում Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության ղեկավարը Էդմոն Մարուկյանն ընդդիմադիրներին առաջարկում է մեկ միասնական բևեռով մասնակցել համապետական ընտրություններին։ Մարուկյանի կարծիքով Մայրաթորի դեմ Փաշինյանի պայքարը ընդդիմադիրներին համախմբող մարտահրավեր է։
Ըստ էության, ինքս գործողություններով նվեր անում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ընդդիմությանը բոլոր նրանց, ովքեր հասկանում են քաղաքականությունը, ինչ է, եւ այլևս հարց հերճակում որպես ընտրություններին սպասվող թիվ 1 հարց։
Իշխող թիմի հետ նախկինում համագործակցած Մարուկյանը վստահ է Փաշինյանի իշխանությունը տապալելու ողջամիտ ճանապարհը մեկ ուժեղ ու ընդլայնված դաշինքն է։ Մարուկյանը, որ կտրուկ էր նախկին իշխանությունների հետ համագործակցելու հարցում, հիմա ահազանգում է. Պետությունն ու հայ ժողովրդի ինքնությունը վտանգված են, պետք է վերմնալ տարաձայնություններից ու միավորվել։
Փաշինյանը ընտրություններից առաջ հրճակել է քաղաքական թիվ 1 թեմա, այդ թեման դարձել է քաղաքական եւ ասում է քաղաքական ընդդիմություն, հավաքեք, եկեք ինձ հանեք։ Հիմա հույսը ինչի վրա է դրել, որ քաղաքական ընդդիմությունը բոլորը չպետք է հասկանան այդ process-ը եւ չփորձեն որևէ բան անել, որ իրան հեռացնեն ընտրությունների միջոցով։ Ինչի վրա է հույսը դրել։ Մարդը սխալը արել է, մեծագույն մեծ սխալը քաղաքական սխալն արել։ Մինչ հիմա ինչ անում էր, մեղքեր սխալ էր ման։ Հիմա քաղաքական սխալն արել, ինքը իր էլեկտորալ բազային հարվածում է եւ նաեւ կոնսոլիդացնում է հակառակ էլեկտորալ բազան։
Իդեալական տարբերակ կլիներ, որ մեկ միասնական ընդդիմադիր բևեր ձևավորվեր, բայց դա ես հնարավոր չեմ համարում Հայաստանում առկա օբյեկտիվ սուբյեկտիվ բազմաթիվ պատճառներով։
Ընդդիմադիրներից Մարուկյանին արձագանքում է դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության առաջնորդը Սուրեն Սուրենյանցը, որ ընդդիմադիր դաշտում պայքարի տասնամյակների փորձ ունի, միասնական ցուցակը իրատեսական չի համարում։
Ընդդիմությունի տարբերություն իշխանության ամեն դեպքում բուրկ չի, որտեղ լինի միասնական կենտրոն, ինչ-որ ինստիտուցիոնալ կառավարմամբ բոլոր ընդդիմադիր սեգմենտները այդ կենտրոնին ենթարկվեն, այսինքն իշխանության տրամաբանությունից եւ վերտիկալից շատ տարբեր ընդդիմությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որպիսի նման բան լիներ ընդդիմադիր դաշտում առնվազն մի գործիչ կամ լիդերների մի ինստիտուտ, պիտի վարկանիշով մյուսներից պոկված լիներ, կոնսոլիդացիոն մեծ ռեսուրսով եւ պոտենցիալով։ Մենք այդ երկրորդ գործոնն էլ չունենք։
Միասնական ընդդիմության թեզը գրավիչ է, բայց դա խմորել ու դարձնել նախընտրական օրակարգ Սուրենյանի կարծիքով ճիշտ չէ։ Մարդկանց մոտ սպասումներ կձևավորվեն ու ձախողվելու դեպքում, որ շատ հավանական է, մեծ հիասթափություն կլինի։
Ես տեսնում եմ, որ ձևավորվելու են ընդդիմադիր 4-5 կոնսոլիդացիոն կենտրոններ, հիմա կորեկտել չի, որ ես մյուսների անունները նշեմ, որոշ սոցիոլոգիական հարցումներով այդ 4-5 ուժերը երևում են, այ իրանք կարևոր է, որ ներդաշնակ վարկագից ունենան, թե չէ միասնական ընդդիմություն որպես այդպիսին մեկ ցուցակ մեկ լիդերով ձևավորվել չի կարող։
Սուրեն Սուրենյանցը նախկինում համագործակցել է գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժի հետ։ Այս անգամ Ծառուկյանն ընտրություններին կմասնակցի առաջարկ Հայաստանին ծրագրով։ Հիմա էլ դեմոկրատական այլ ընտրանքը բանակցում է, բայց դեռ ասում է վերջնական չէ։ Դաշինք կկազմեն թե ոչ, ու այդ հնարավոր դաշինքում էլ ինչ ուժեր կլինեն։
Դրանց քննարկման ժամանակ կամ ուղար Պետր Վարամիստերն են, տակավին ժամանակը չի եկել դրա։
Դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու մասին էլի ուժեր են խոսել, բայց մեկ միասնական ճակատի մասին առաջարկ չի եղել։ Նախկին նախագահներից Ռոբերտ Քոչարյանն էլ դեռ չի հստակեցրել, ինչպես է մասնակցելու։ Դարձյալ իր գլխավորած Հայաստան դաշինքով, թե ուրիշ ուժերի կմիանա։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընտրություններին մասնակցելու մասին անգամ չի հայտարարել։ Առաջին նախագահն իր առաջնորդած կոնգրեսի ցուցակը չի գլխավորի։ Լևոն Զուրաբյանն է ՀԱԿ-ի վարչապետի թեկնածուն, բայց այստեղ էլ այլ ուժերի հետ բանակցությունները շարունակվում են ու դաշինքը չի բացառվում։
Ես կարծում եմ, որ կան, այսպես ասեմ, ավելի կարևոր ուժեր, ում հետ այ արժի լրջորեն բանակցել։
Նախորդ ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանի միացած դաշնակցությունը այս անգամ ինչ է անելու։ Համաձայն են, որ մեկ միասնական ցուցակով մասնակցեն։ Պատգամավոր Գեղամանուկյանն ասաց, որոշում դեռ չունեն։
Նոր առաջնորդների ժամանակն է։
Քաղաքական ուժերի հետ բանակցությունները շարունակում է նաև Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած շարժումը՝ «Մեր ձևովը»։ Նախկին նախագահների առաջնորդությանը դեմ են, բայց նրանց թիմակիցների, ինչպես իրենք են ձևակերպել, մաքուր ձեռքերով տեխնացուների հետ համագործակցությունը ոչ։ Ընտրություններին խոստանում են մասնակցել բոլորի համար ընդունելի առաջնորդով։
Վարչապետի տեխնացուի անունը մենք հրապարակենք տարվա սկզբին քաղաքական ուժի ստեղծման համագումարի ժամանակ։
Սա կապանի այդ ֆեյքերի ֆաբրիկան են զավոդ է, սա խոդատալու ոնց, հայկը ախը Քոչարյանի հետը հանդիպել, իրար հետ են պայմանորվել, Ռուսաստանի շպիոննա, տալիսը չէ բանը, Չեխիայի շպիոննա, սախտաներ են դեղա։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էլ է հայտարարել ընտրություններին մասնակցելու մասին, այստեղ էլ դեռ քննարկումներ են։
2026 թվականի կարևորագույն իրադարձությունը, սակայն, ազգային ժողովի հունիսին կայանալիք հերթական ընտրություններն են։
Ընտրություններին մասնակցող ուժերից միայն իշխող ԿՊ-ի ծրագիրն է հստակ, մասնակցելու են միայնակ ու Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ։ Ընդդիմադիր թևում նախընտրական քննարկումները կակտիվանան հունվարի կեսից։ Քաղաքական ուժերից այսօր հրաժարվում էին ավելի մանրամասն խոսել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանի համար վճռորոշ այդ ընտրությունները 5-րդ օրն է։ Հայաստանի ավելի քան 1 միլիոն քաղաքացիների համար ուժի մեջ է մտել առողջության պարտադիր ապահովագրության համակարգը։ Մի քանի անգամ խոստացված ու հետաձգված բարեփոխումը ընդունվեց հրատապ կարգով։ Քննարկումների ժամանակ կառավարության ղեկավարը մի քանի անգամ շեշտեց. Պետք է իրագործեն, գնան առաջ, որ հանդիպեն խնդրին ու գտնեն դրա լուծումը։ Այդ ճանապարհին իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն այսօր Երևանի պոլիկլինիկաներում մաթիվ հիվանդ մարդկանց է հանդիպել, որոնք ստիպված են եղել բուժ հաստատությունից հեռանալ առանց բուժօգնության։ Պարզվում է, պատմական փոփոխությունն իրականացնող առաջնային ուղակում դեռ նոր-նոր են ցուցումներ ստանում և փորձում գլուխ հանել ինչն ինչպես պետք է անեն։ Պոլիկլինիկաներից դուրս էլ շատերը նորոգության մասին ընդհանրապես տեղյակ չեն։
Կելեմ ռևմատոլոգի մոտ արսակուրտը, մոտի նորից տանջվեմ մի 8-10 օր։
Առողջական խնդիրներ ունեցող այս տղամարդն իր պարտադիր ապահովագրությունից օգտվելու համար ստիպված կլինի մի որոշ ժամանակ էլ սպասել։ Ոչ բժիշկն է գործի եկել, ոչ էլ համակարգն է ամբողջությամբ պատրաստ։ Թեև առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը հունվարի 1-ից պաշտոնապես ուժի մեջ է մտել, Երևանի թիվ 19-ը Բանգլադեշի պոլիկլինիկայում չեն թաքցնում, տեխնիկական ցուցումները նոր-նոր են ստանում։
Այսօր ուսումնասիրում էին տնօրինության հետ
Ազատության այցի ընթացքում բուժհաստատությունում ապահովագրության առնչվող փաստաթղթերի մի նոր փաթեթի էին ծանոթանում, որի համար նույնպես ժամանակ է պետք։ Պոլիկլինիկայի փոխտնօրեն Զարուհի Հարությունյանն ասում է, իրենք այս պահին պատրաստ են 90%-ով նոր աշխատակիցների կարիք ունեն։
Գիտեք, մի քիչ մարդկային ռեսուրսներ պետք է ավելացնենք, հա, որոնք որ զբաղվելու են զուտ ապահովագրությունով։ Տվյալ բաժին կստեղծվի այդպես, որը ինքը կզբաղվի ապահովագրությունով։
Տարեվերջին հրատապ ընթացակարգով ընդունված օրենքով այս տարի առողջության ապահովագրությունից պետք է օգտվեն 65-ից մարդիկ, անչափահասները, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, զոհված ինձարայողների հարազատները, նպաստառուներն ու 200,000-ից բարձր աշխատավարձ ստացողները։ Շահառուների շրջանակը հաջորդ տարիներին կմեծանա։ Համակարգի առանցքային օղակը հենց պոլիկլինիկան է։ Քաղաքացիները պետք է մոտենան իրենց թերապևտին կամ ընտանեկան բժշկին։ Զննությունից հետո բժիշկները կքննարկեն, կարիք կա արդյոք հիվանդանոցային բուժման։
Մինչև ԱԱՊ բժշկի մոտ այցելություն չկատարվի, ապահովագրական այդ գործընթացը չի կարող սկսվել։
Տեխնիկական զանազան հարցերից զատ առայժմ չեն ընտրել նաև այս համակարգի միասնական օպերատորին, որն էլ պետք է ապահովեր առողջության համապարփակ ապահովագրության թվայնացված գործարկումը։ Առողջապահության նախարարությունը միայն մի քանի շաբաթ առաջ է այդ նպատակով մրցույթ հայտարարել։ Փորձագետների կարծիքով առանց այս խնդիրները լուծելու համակարգն արդյունավետ չի գործի։ Քաղաքացիներն էլ առայժմ թերահավատ են։
Նախեր ենքան բան են ասում, ճիշտ է, բայց հետո դուրս է գալիս, որ սուտ է։ Թոշակն էլ էին ավելացնում, ճիշտ է, հետո արդեն թոշակն էլ չեղավ, անցավ։
70-ից կինը համակարգի մասին շատ բան չգիտեր, մեզանից էր փորձում հասկանալ, թե ինչն ինչոց է։
Չէ, ինձ ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասել, ոչ ոք, ոչ ոք, բայց որտեղ պիտի գնանք, ինչ պիտի անենք, դա այստեղ պիտի անեն։
Տարեվերջին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց հունվարի 1-ից մեջբերեմ հիվանդանոցները չգրոհել։ Ազատության փոքր հարցումն այսօր ցույց տվեց, որոշ մարդիկ անգամ տեղյակել չեն առողջության ապահովագրության մասին։
Հա, չէ, չգիտեի ապահովագրվում է, հա, շնորհակալություն, չգիտեինք։
Մինչ առաջնային օղակում պոլիկլինիկաներում չեն հերքում, որ դեռ ամբողջությամբ պատրաստ չեն մեծածավալ փոփոխություններին, կառավարությունը հայտարարում է, մեջբերեմ, համակարգը լիարժեք ներդրվել է։ Հունվարի 1-ից սկսած 771 մարդ արդեն օգտվել է առողջության ապահովագրությունից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր առողջապահական համակարգի ներդրումը նաև Հայաստանին ներկայացված պահանջներից մեկն է Եվրամիության վիզաների ազատականացման ճանապարհին, մի ոլորտ, որտեղ Բրյուսելն ու Երևանը 1.5 տարի է ակտիվացրել են բանակցությունները։ Անցած տարեվերջին մասնավորապես հայտարարվեց, որ Եվրոպական Դաշինքը Հայաստանին գործողությունների ծրագիր է ներկայացրել այս ուղությամբ։ Ի վերջո, երբ սպասել դրա շոշափելի արդյունքներին, այլ կերպ ասած, երբ կկարողանան հայաստանցիները առանց թղթաբանական քաշքշուկի, հերթերի ու գլխացավանքի Եվրոպա գնալ։ Կարլեն Ասլանյանն է հետաքրքրվել։
Եվրամիության վիզաների ազատականացման բանակցությունների մեկնարկից շուրջ 1.5 տարի անց Երևանում դեռ դժվարանում են անգամ մոտավոր ժամկետ ասել։ Վերջապես, երբ հայաստանցիները կազատվեն վիզայի թղթաբանական քաշքշուկներից, ամիսների հերթերից ու ծախսերից։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը, սակայն, աշխատանքի տեմպից գոհ է, Հայաստանն արդեն ստացել է գործողությունների ծրագիր։
Բավականին ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում։ Գիտեք, որ մենք գործողությունների ծրագիրը ստացանք երկխոսության մեկնարկից մեկ տարի անց, դա բավականին լավ տեմպի մասին է խոսում։ Հիմա մեր ջանքերից է կախված, թե ինչ արագությամբ մենք կկարողանանք իրականացնել այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք նախանշված են վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրում։
Մոտավորապես քանի տարվա մասին է խոսքը, պարոն Ղազարյան։
Գիտեք, այս ժամկետ թույլ տվեք չնշել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե ինչքան համապարփակ են բարեփոխումները, պետք է դրանք բոլորն էլ իրականացվեն։
Իշխանությունների սեղանին դրված 74 կետանոց ծրագիրը ներառում է բարեփոխումներ կենսաչափական անձնագրերի ներդրումից մինչև սահմանների և միգրացիայի համալիր կառավարում, նաև ներքին ժողովրդավարական ռեֆորմներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, խտրականության բացառում, հանրային անվտանգություն։
Նույնիսկ ազատականացման երկխոսությունից դուրս այնպիսի բարեփոխումներ են նախանշված, որ Հայաստանի դիմակայունության, Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգի համար խիստ կարևոր են։ Դրա համար մենք չենք զոհի որակը զուտ ժամանակի համար, բայց վստահեցնում եմ, որ իրականացնենք որակյալ բարեփոխումներ հնարավորինս արագ տեմպերով։
Հայաստանը մեկ անգամ տապալել է բիոմետրիկ կենսաչափական անձնագրերի ներդրումը։ 2017-ին ավարտվեց դրանք սպասարկող լեհական ընկերության հետ պայմանագիրը։ Պարզվեց, այդ անձնագրերը չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։
Թվում է, թե Հայաստանում ներդրված էր և նույնակահասման քարտերի համակարգ և բիոմետրիկ անձնագրերի համակարգ, բայց ըստ էության մեր ունեցած նախկինում համակարգերը ժամանակակից պայմաններում այլևս ոչ միայն մրցունակ չեն, այլև գործունակ էլ չեն։
Հիմա գործարկվելու են կենսաչափական նոր անձնագրեր, դա Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գլխավոր պայմաններից է։ Ըստ նոր ժամանակացույցի, հայաստանցիները ժամանակակից անձնագրեր կսկսեն ստանալ այս տարվա կեսից։ Ներքին գործերի փոխնախարարը համոզված է, այս անգամ ամեն ինչ հարթ կընթանա։ Արդյոք սահմանների համալիր կառավարման Եվրամիության մոդելին անցնելու համար խոչընդոտ չէ Հայաստանի սահմաններին ռուսների ներկայությունը։ Բրյուսելում չունեն մտավախություն, որ միասնական տվյալները նաև Մոսկվա կհասնեն։
Մեր խոսակցություններում Եվրոպական միության գործընկերների հետ շեշտադրումները հետևյալն են. Պետք է ունենալ սահմանների համալիր կառավարման համակարգ, որը իրենից ենթադրում է ինչպես ֆիզիկական ենթակառուցվածքների բարելավում, տվյալների համակարգերի ամրապնդում, համապատասխան կարողությունների զարգացում, աշխատակիցների շրջանում, ինչպես նաև միջգերատեսչական համագործակցություն։
Եվ այդ ճանապարհին ռուսների ներկայությունը խնդիր չէ։
Կարևոր է ունենալ այդ սահմանների համալիր կառավարումը։ Մենք Եվրոպական միության գործընկերներից ստացել ենք այդ ազդակը։
Այդուհանդերձ, անգամ բոլոր բարեփոխումներն արագ ավարտին հասցնելու դեպքում վիզաների ազատականացումը դեռ երաշխավորված չէ։ Եվրոպական միությունը նաև քաղաքական բաղադրիչ է տեսնում այստեղ։ Օրինակ, հիմա Վրաստանին սպառնում են զրկել ազատ վիզային ռեժիմից ժողովրդավարական հետընթացի պատճառով։ Բացի այդ, միության անդամ 27 երկրները պետք է կանաչ լույս վառեն, իսկ Երևանի հետ որևէ խնդրի դեպքում առնվազն կարող են ձգձգել գործընթացը, ինչպես դա անում էր օրինակ Հունգարիան Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին 20 միլիոն եվրո օժանդակություն տրամադրելիս։
Առնվազն այն տրամադրվածությունը, որը մենք տեսնում ենք Եվրամիության գործընկերների կողմից, այն տեմպը, որը մենք տեսնում ենք Եվրամիության գործընկերներից, եւ այն ակտիվ աշխատանքը, որ նրանք գրեթե ամենօրյա կոմունիկացիայի մեջ մեզ հետ իրականացնում են, լավատեսության ամբողջական հիմքեր են տալիս մեզ, եւ կարծում եմ, որ առանձնապես մեծ ոչնչություններ պետք է մենք չունենանք։
Արտգործնախարարությունում այս լավատեսությունն ավելի մեծ էր բանակցությունների մեկնարկին, հույսեր էին հնչում գործընթացն ավարտել 2-3 տարում։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման ճանապարհը, սակայն Հայաստանի նման երկրների համար երկար է տևել։ Մոլդովայի դեպքում 3-4 տարի, Վրաստանից 5 տարի է պահանջվել, Ուկրաինայից 9, իսկ Թուրքիայի հետ բանակցությունները 10 տարուց ավելի դեռ շարունակվում են։ Մինչ այդ չի լուծվում դեսպանատներում հերթերի հարցը։ Տարեվերջին Գերմանիա այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց Բեռլինում ստացած հավաստիացումը, որ առնվազն այս երկրի դեպքում հունվարից այլևս հերթեր չեն լինի։ Արմեն Ղազարյանը հիշեցնում է, որ Երևանն իրավունք չունի միջամտել դեսպանատների գործերին։
Ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետությունը, դա հորդորել Եվրոպական գործընկերներին բարելավել այդ համակարգերը եւ թողունակությունը ավելացնել, ինչն էլ արվել է, ինչի վերջնարդյունքի մասին հրապարակային հայտարարեց Հանրապետության հանրապետը։
Անցած տարի նույն Գերմանիայի վիզայի համար հերթերը հասնում էին մինչև 9 ամսվա։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի մասին ուշադրության կենտրոնում Վենեսուելան է, որտեղ անցած շաբաթվերջից զարգացող իրադարձությունները ըստ փորձագետների կարող են արմատապես փոխել իրավիճակը ոչ միայն Լատինական Ամերիկայում, այլև դրանից անդին։ Շաբաթ օրը ամերիկյան ուժայինները տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ այլ երկրի տարածքում ձերբակալեցին գործող առաջնորդի և տեղափոխեցին Միացյալ Նահանգներ դարտարանի առջև կանգնեցնելու։ Ռազմական ողջ գործողությունը փաստացի ավարտվեց 2 ժամվա ընթացքում։ Եվ այսօր արդեն Նիկոլա Մադուրոն կնոջ հետ կանգնել է Նյու Յորքի դատարանի առաջ նարկոկարտելներ հովանավորելու և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով։ Ամերիկյան Նյու Յորք Թայմսի աղբյուրների համաձայն բուն գործողությունը ծրագրվել է ամիսներ շարունակ։ Անցած ամառվանից դեռ ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչությունը գաղտնի թիմ է տեղակայել Վենեսուելայում Մադուրոյի շարժին հետևելու նրա գործողությունները վերահսկելու համար։ Կարակասում մնացած ղեկավարները Մադուրոյից ավելի թանկ կվճարեն, եթե չհամագործակցեն Վաշինգտոնի հետ, այսօր զգուշացրել է Սպիտակ տան ղեկավարը, ընդգծելով, որ այժմ Վաշինգտոնն է ղեկավարելու աշխարհում նավթի ամենամեծ պաշարներն ունեցող երկիրը։ Թեև մի շարք հարցեր դեռ մնում են, անորոշ հստակ է, որ հաջողության դեպքում Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը ոչ միայն կվերահաստատի Վաշինգտոնի գերիշխանությունը արևմտյան կիսագնդում, այլև կկարողանա թելադրել ու փոխել խաղի կանոնները նավթի համաշխարհային շուկայում, դրանից բխող մի շարք հետևանքներով։ Սասուն Խաչատրյանն է առավոտից հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Նիկոլաս Մադուրոն կնոջ հետ բերվել է Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամաս, որտեղ այսօր ավելի ուշ կկանգնի դատարանի առաջ։ Վենեսուելան 12 տարուց ավելի կառավարած Մադուրոին և տիկնոջը 4 մեղադրանք է ներկայացվել, այդ թվում թմրանյութերի միջոցով ահաբեկչության ու նարկոկարտերների հովանավորման։ Ամերիկյան ուժերը նրանց շաբաթավերջին էին Կարակասում հատուկ գործողության ժամանակ ձերբակալել և տեղափոխել Նյու Յորք։ Մինչ կսկսվեն 63-ամյա Մադուրոյի դատական լսումները, 3 Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Ամերիկան կարող է նոր հարված հասցնել, եթե Վենեսուելան չհամագործակցի ԱՄՆ-ի հետ։ Ամերիկյան Ատլանտիկ ամսագրին տված հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփը Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատար Դելսի Ռոդրիգեսին սպառնացել է, որ նա կարող է մեջբերում շատ ավելի մեծ գին վճարել, քան Մադուրոն, եթե չանի այնինչ ճիշտ է։ Նախագահական ինքնաթիռում էլ Թրամփը լրագրողներին ասել է, որ Վենեսուելան մեռած երկիր է և ԱՄՆ-ն կղեկավարի այն, մինչև երկիրը ոտքի կանգնի։
Venezuela right now is a dead country.
Վենեսուելան այս պահին մեռած երկիր է, պետք է այն վերականգնենք։ Նավթային ընկերությունները մեծ ներդրումներ կանեն ենթակառուցվածքները վերականգնելու համար։ Նավթային ընկերությունները պատրաստ են դրան։
Սպիտակ տան ղեկավարը նաև սպառնացել է ռազմական գործողություններ սկսել Կոլումբիայում և Մեքսիկայում, պնդելով, որ նրանք թմրանյութեր են ներմուծում Միացյալ Նահանգներ։ Թրամփը նաև ասել է, թե Կուբայի կոմունիստական ռեժիմը կարծես թե տապալման եզրին է։ Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատարը 3 կառավարության նիստին արձագանքել է Թրամփին, հայտարարելով, որ Վենեսուելան պատրաստ է համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ միջազգային իրավունքի շրջանակում և համատեղ զարգացմանը միտված համագործակցության օրակարգի շուրջ։ Դելսի Ռոդրիգեսը սոցցանցում էլ գրել է, որ Կարակասը վերահաստատում է իր հանձնառությունը խաղաղությանը և խաղաղ համակեցությանը և ձգտում է ապրել առանց արտաքին սպառնալիքների, հարգանքի և միջազգային համագործակցության միջավայրում։ Նա նաև նշել է, որ երկու ժողովուրդներն ու տարածաշրջանը արժանի են խաղաղության և երկխոսության, այլ ոչ թե պատերազմի։ Դա է Վենեսուելայի ուղերձը, նշել է նա։
Մենք առաջնահերթություն ենք տալիս ԱՄՆ-ի և Վենեսուելայի, ինչպես նաև Վենեսուելայի և տարածաշրջանի մյուս երկրների միջև հավասարակշռված և հարգալից հարաբերությունների հաստատմանը, որոնք հիմնված կլինեն ինքնիշխան հավասարության և չմիջամտելու սկզբունքի վրա։
ԱՄՆ պետքար տուղարն իր հերթին CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Վենեսուելայի տնտեսությունը մեծապես կախված է նավթից, սակայն նավթի արդյունաբերության ոլորտն անարդյունավետ է կառավարվում, ինչն էլ ԱՄՆ-ն մտադիր է փոխել։ Բացի դրանից նավթից ստացվող եկամուտներ ժողովուրդը չի օգտվել, այլ միայն վերնախավը, հետևաբար Միացյալ Նահանգները դեռ կշարունակի թույլ չտալ Վենեսուելայից նավթի արտահանումը, ինչև ամեն ինչ կարգավորվի, ասել է Մարկո Ռուբիոն։
Դա մնում է ուժի մեջ և հսկայական լծակ է, որը կշարունակի ուժի մեջ մնալ, մինչև տեսնենք փոփոխություններ, որոնք ոչ միայն կխթանեն ԱՄՆ պետական շահերը, որ թիվ 1 առաջնահերթությունն է, այլև կհանգեցնեն Վենեսուելայի ժողովրդի համար ավելի լավ ապագայի։
Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերությունն արդեն սկսել է կրճատել նավթի արտադրությունը, քանզի ԱՄՆ-ի կողմից նավթային շարունակվող շրջափակման պայմաններում սպառվել են ընկերության պահեստային հզորությունները։ Ռոյտերսը սակայն հաղորդում է, որ վերջին օրերին մի քանի նավթատար տանկերներ խախտել են ԱՄՆ շրջափակումը և կարողացել են նավթը տեղափոխել արտերկիր։ Ինչպես է աշխարհն արձագանքում Վենեսուելայում Միացյալ Նահանգների գործողություններին, Վենեսուելայի դաշնակիցներից Իրանը դատապարտել է ԱՄՆ գործողություններն ու Մադուրոյի ձերբակալությունը, այն անվանելով երկրի ինքնիշխանության կոպիտ խախտում։ Չինաստանն էլ խորը մտահոգություն է հայտնել և ԱՄՆ-ին կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել Մադուրոին։ Արտգործնախարարության խոսնակը նշել է, որ ԱՄՆ գործողությունները միջազգային իրավունքի և հարաբերությունների հիմնարար նորմերի ակնհայտ խախտում են և հակասում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։
Չինաստանը Միացյալ Նահանգներին կոչ է անում ապահովել նախագահ Մադուրոյի և նրա կնոջ անձնական անվտանգությունը, անհապաղ ազատ արձակել նրանց, դադարեցնել Վենեսուելայի կառավարությունը թուլացնող գործողությունները և խնդիրը լուծել երկխոսության և բանակցությունների միջոցով։
Գերմանիան իր հերթին հայտարարել է, որ բոլորը պետք է հարգեն միջազգային իրավունքը եւ ԱՄՆ-ից պահանջել բացատրություն տալ աշխարհին Վենեսուելայում կատարվածի վերաբերյալ։ Ֆրանսիան էլ հայտարարել է, որ չնայած Մադուրոն բռնակալ էր եւ նրա հերացումը լավ է վենեսուելացիների համար, սակայն կիրառված մեթոդը հակասում է միջազգային իրավունքին։
La position de la France encore une fois est claire.
Ֆրանսիայի դիրքորոշումը կրկին հստակ է։ Նախագահ Թրամփի գործողությունները հակասում են միջազգային իրավունքին։ Մենք միշտ պաշտպանել ենք եւ կպաշտպանենք միջազգային իրավունքը, քանի որ այն համաշխարհային կայունության եւ խաղաղության պայմանն է։
Եվրամիության 26 երկրներ հորդորել են զսպվածություն ցուցաբերել եւ խուսափել Վենեսուելայի շուրջ նոր ճգնաժամից։ Արձանագրելով, որ Բրյուսելը Նիկոլաս Մադուրոին չի ճանաչել որպես լեգիտիմ ընտրված առաջնորդ, հայտարարությունը միաժամանակ ընդգծում է, թե ամեն դեպքում պետք է պահպանվեն միջազգային իրավունքի սկզբունքները եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Կուբան հայտարարել է, որ Մադուրոյի ձերբակալման գործողության ընթացքում ամերիկյան հարվածներից եւ գրակոցներից կուբացի 32 զինվոր եւ հետախույզ է զոհվել։ Նրանք ըստ Ռոյտերսի մասնակցել են Մադուրոյի անվտանգության ապահովմանը։ Կուբայում երկօրյա ազգային սուք է հայտարարվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Վերադառնանք Երևան տնտեսության մասին։ Անցած տարեվերջին հրապարակվեցին վիճվարձության նոր տվյալները, փաստելով, որ Հայաստանում գործազուրկների գրեթե կեսը, շուրջ 90,000 մարդ, ավելի քան 1 տարի ապրոստի միջոց է փնտրելու, այդպես էլ չի գտել։ Վիճակագրությունը միաժամանակ վկայեց, որ Հայաստանում տղամարդիկ կանանցից ավելին են վաստակում, եթե անգամ երկուսն էլ նույն գործն են անում։ Աշխատաշուկայում տարիներ շարունակ առկա մի շարք խնդիրներ էլ չեն լուծվել։ Պաշտոնական այս 4 թվերը փաստացի հակասում են տնտեսական վերելքի ու գործազրկության աննախադեպ կրճատման մասին կառավարությունից հնչող ելույթներին։ Դրանց հետևից գնացել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի գործազրկների գրեթե կեսը, շուրջ 90,000 մարդ, ավելի քան 1 տարի շարունակ գործ է փնտրելու ու այդպես էլ չի գտել։ Վիճակագրական կոմիտեի 2024-ն ամփոփող ծավալուն տարեկան զեկույցն ու նորանոր ռեկորդների մասին վարչապետ Փաշինյանի ելույթները լիովին տարբեր իրավիճակներ են նկարագրում։ Մինչ Փաշինյանը նոր աշխատատեղերի մասին է խոսում, պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է գործազրկության չնվազող մակարդակի, տղամարդկանց ու կանանց եկամուտների անհավասարությունների և մի շարք այլ չլուծվող խնդիրների մասին։
Այս տարի հոկտեմբերին մենք կրկին ունեցել ենք բացարձակ գրանցված և աշխատավարձով ապահոված աշխատատեղերի ռեկորդ։ 2025 թվականի հոկտեմբերին 810,074 գրանցված աշխատատեղ ունենք երկրում։
2024-ի ամփոփված տվյալներով գործազրկության մակարդակը 13.3% է հասել։ Սա ոչ միայն հեռու է այն վազեցնելու կառավարության խոստումներից, այլև հետխորհրդային երկրների շարքում վատագույն ցուցանիշներից է։ Պաշտոնապես գործազուրկ են համարվում այն մարդիկ, որոնք ուզում են աշխատել, գործ են փնտրում, սակայն չեն գտնում։ Ըստ ծավալուն զեկույցի, գործազուրկների քանակով ամենաբացասական վիճակագրությունը Տավուշն ունի։ Մարզի բնակիչների ավելի քան 28% 2024-ին գործ չի ունեցել։ Տավուշցի կանանց շրջանում թիվը շատ ավելի բարձր է՝ 34.3%։ Հայաստանի երիտասարդների միջև 29 տարեկանների շրջանում գործազրկության մակարդակը նույնպես երկնիշ է՝ 21.5%։ 44-օրյա պատերազմին հաջորդած 2021-ից հետո ամենաբացասական թվերն են արձանագրվել։ Դժվարությամբ են գործ գտնում անգամ բարձրագույն ու հետբուհական կրթություն ստացած երիտասարդները։ Դիպլոմ ունեցողների 16.4%-ը 2024-ին աշխատանք է փնտրել ու չի գտել։
Եթե աշխատանքը արդյունք չի տալիս, այսինքն կարճ ասած, եթե աշխատանքը մարդու բարեկեցությունը չի ապահովում, ի՞նչ է պետք անել։ Պետք է վերադառնալ կրթությանը, աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը։
Չնայած Նիկոլ Փաշինյանի այս պնդմանը, բարձրագույն ու հետբուհական կրթություն ստացածների 11.1%-ը կամ ավելի քան 51,000 մարդ գործ չի ունեցել։ Իսկ որ ոլորտների մասնագետներն են գործ փնտրել, սակայն չեն գտել։ 1 տարի առաջ հենց այս շրջանում աշխատանք է փնտրել բուհական դիպլոմ ունեցող 4,138 մարդ։ Նրանց 22%-ը հումանիտար կրթություն է ստացել, եւս 22%-ը տնտեսագիտություն է սովորել, 17%-ը մանկավարժի դիպլոմ է ունեցել։ Հայաստանի գործատուներն ամենաշատը սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներ են փնտրել։ Նրանց պահանջարկն ավելի բարձր է, քան բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին։ Անցած տարեվերջին ամենաշատը վաճառողների ու բանվորների կարիք են ունեցել։ Աշխատաշուկայից դուրս են մնում նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեծ մասը։ Անցած տարի նրանց միայն 21%-ը, մոտ 40,000-ն է գործ ունեցել։ Շուրջ 145,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ չի աշխատել։ Ծավալուն զեկույցը նաև վկայում է, որ երիտասարդներն իրենց ստացած կրթությունը չեն կարևորում։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի 25-ից 29 տարեկան երիտասարդների 31.5%-ը կրթությունն օգտակար չի համարել։ Ըստ ծավալուն զեկույցի 2024-ին աշխատողների մաքուր աշխատավարձը հարկերը հանած միջինը 167,000 դրամ է կազմել։ Տղամարդկանց ու կանանց եկամուտների տարբերությունը շարունակում է սկալի մնալ։ Կանայք միջինը 55,000 դրամ ավելի քիչ եկամուտ են ստանում։ Ամենացածր աշխատավարձերը տավուշ ու շիրակում են գրանցվել։ Մինչև 29 տարեկան երիտասարդների շրջանում տարբերությունն ավելի փոքր է՝ 37,000 դրամ։ Իդեպ այս զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանում նաև 85,000 աշխատող մարդիկ կան, որոնք 2024-ին օրը միջինը 5 ժամ աշխատել են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն այլ այսօր գնացել է ավելի քան 5 տարի առաջ զբոսաշրջության ոլորտում արձանագրված մի խարդախության հետքերով, որից տուժել էր 100-ից ավելի մարդ։ Տարիների քննությունից հետո մեղադրանք է առաջադրվել 7 տուրիստական գործակալությունների ղեկավարների, նյութն ուղարկվել է դատարան, թե ինչ կարողanak անցնել տուժողները, Արտակ Խուլյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազությունը վերաբացել է Հուրգադա Երևան 7 տարի առաջ չեղարկված ու մեծ աղմուկ բարձրացրած թռիչքների քրեական գործը։ Իրավապահները հակամրցակցային գործունեության համար մեղադրանք են առաջադրել տուրիստական միանգամից 7 ընկերության տնօրենների, նյութերն ուղարկվել են դատարան։
Հուրգադա Երևան չվերթի չեղարկման պատճառով Հուրգադայում են մնացել մոտ 100 հայաստանցիներ, որ Եգիպտոս ծովափնյա հանգստի էին մեկնել։ 10 օրով Հուրգադա մեկնած Ալամինասյանը հեռախոսով մեզ փոխանցեց, որ անորոշության մեջ են։
Հայաստանից ավելի քան 130 քաղաքացի 2019-ի ամռանը ծովափնյա հանգստի էր մեկնել Հուրգադա, ու հանգստից հետո հայաստանցի զբոսաշրջիկները պարզել էին, վերադառնալ չեն կարող, քանի որ տուր օպերատորը A&R Tour-ը չի վճարել ավիափոխադրողին։
Մենք ֆոյեում ենք հիմա գտնվում, սպասում ենք, տեսնենք թրիչք լինելու։ Մեզ ասացին, որ այսօր էլ հավանաբար չի լինի, ու ես չգիտեմ այդ թրիչքը երբ ալինելու։ Մի երկու անգամ խոսել եմ այստեղի դեսպանի հետ, ինքը ասաց, մենք փորձում ենք ինչ-որ բան անել, հետո զանգահարեցի, այլևս չպատասխանեցին։ Մարդիկ գիշերն էլ են մնացել եւ ֆոյեում, եւ սննդի խնդիր էլ են ունեցել, որովհետեւ հյուրանոցները այլևս չեն ապահովում իրենց սննդով։ Եվ մեծ գումարներ են պահանջվում այստեղից ինչ-որ տոմս գնել, ինչ որ ուղիներով հասնել Երևան, որովհետև այստեղից բնականաբար էլ ուրիշ ուղիղ թրիչք չկա։
Ի վերջո նրանց հաջողվեց ժամանել Երևան, այն ժամանակ պետական բյուջեից կառավարությունն ավելի քան 50 միլիոն դրամ տրամադրեց առանձին չարտերային թրիչքներ կազմակերպելու համար։ Իսկ քրեական գործը, որ սկզբում հարուցվել էր A&R Tour-ի տնօրենի դեմ, խափեությամբ կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու հոդվածով 2024-ին դադարեցվել էր վաղեմության ժամկետն անցնելու ու մեղսագրվող արարքը կատարած չլինելու հիմքերով։ Այս գործով տուժող էին ճանաչվել կառավարությունը, զբոսաշրջիկներ ու առանձին տուրիստական ընկերություններ, որոնք վաճառել էին տուր օպերատորի փաթեթները։ Այս նոր քրեական վարույթով չվերթների չիրականացման համար մեղադրվում է ոչ թե A&R Tour-ը, այլ 7 այլ տուր օպերատորներ, որոնց անունները դատախազությունը չի բացահայտում։
Որպես տուրիստական գործունեություն ծավալող 7 ընկերությունների ղեկավարներ հակամրցակցային համաձայնություն ձեռք բերելու արդյունքում հրաժարվել են վերոնշյալ տուրիստական ընկերության նավյատոմսեր վաճառելուց և այդ ընկերության հետ աշխատող գործընկերների հետ համագործակցելուց։ Նկարագրված հակամրցակցային գործողությունների հետևանքով տվյալ ընկերությունը, գտնվելով մրցակցության սահմանափակման մեջ, հնարավորություն չի ունեցել պատշաճ իրականացնել տուրիստական գործունեություն։ 130 հայ զբոսաշրջիկներին Եգիպտոսի Հուրգադա քաղաք տեղափոխելուց հետո չի կարողացել կազմակերպել նրանց վերադարձը Հայաստանի Հանրապետություն։
Տուրիզմի Միացյալ Ֆեդերացիա Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Սեդա Աղբալյանը, որը նաև դժոխ գործակալություններին է ներկայացնում, ասում է.
Դժոխները երբևէ չեն տեղեկացվել այդ հակամրցակցային համաձայնությունների մասին, բայց հիմա տեղեկացվեցին դատախազության հաղորդակցությունից։ Պարտադրվեց, որ այդ հոդվածը ու է գործողարկվել դատարան, այսինքն եղել են հակամրցակցային համաձայնություններ, դա եղել է ոչ թե խարդախության դեպք, այլ եղել է հակամրցակցային համաձայնություն 7 ընկերությունների կողմից, որի արդյունքում տվյալ նոր խաղացողը շուկայից դուրս է մղվել։
Ավելի քան 70 գործակալություններ միավորող հասարակական կազմակերպության նախագահը կարծում է, այս քրեական գործը կարող է կանխել հետագա հակամրցակցային համաձայնությունները տարբեր ընկերությունների միջև։
Եվ կրկին շուկա որևէ նոր խաղացող չի կարողանում մտնել, սա հենց այդ դեպքն էր, որ փաստորեն շուկայից դուրս մղվեց նոր մասնակից, ընդ որում մասնակիցը համագործակցում էր օտարերկրյա ընկերության հետ։ Սա կարծում բավականին լուրջ քայլ է, այսինքն սա ինչ որ առումով կկանխի հետագայում հակամրցակցային համաձայնությունները տարբեր ոլորտներում։ Շատերը կհասկանան, որ այդպիսի գործելակերպով հնարավոր չէ անպատիժ մնալ և կվերանային իրենց գործունեության ձևը։
Աղբալյանի խոսքով ոլորտի տարբեր ընկերություններից իրենք դեռ բողոքներ են ստանում հակամրցակցային համաձայնությունների մասին։
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը այդ ժամանակ դեռ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով էր, ինքը ուսումնասիրություն սկսեց տուրիզմի ոլորտում և պատրաստվում էր ուսումնասիրության արդյունքները հրապարակել այս տարվա դեկտեմբերին մինչև տարվա վերջ, սակայն այդպես էլ դեռ հրապարակում չի եղել։ Ամեն դեպքում ուսումնասիրությունը հանձնաժողովի կողմից բացված է և կարծում դեռ շարունակվում է։ Այո, հենց հակամրցակցության մասով մենք դիմումներ ենք ստացել և դիմել ենք։ Մի քանի դիմում էլ տվել ենք և փաստերով հիմնավորել է ֆեդերացիան, որտեղ ստանում է բողոքներ, բայց դրանց ընթացք չի տրվել, մեր հայցերը մերժվել են մրցակցության և սպառողների պաշտպանության հանձնաժողովի կողմից։
Դեպի Եգիպտոս չվերթներ կազմակերպող մի քանի խոշոր խաղացողներ կան։
Շիրակի մարզում էլ այս օրերին արտերկրից զբոսաշրջիկներն են հաճելի անակնկալի եկել զմերային էքստրեմալ սպորտաձևերի սիրահարները, Աշոցկի գետը ամբողջովին սառցակալած են գտել մինուս 37-ի պայմաններում, որ ամենացածր ցուցանիշն է մարզում վերջին տարիների ընթացքում։ Հայաստանի ամենաաղքատ 43% աղքատություն ունեցող Շիրակում, որտեղ ժամանակավոր տնակներում դեռ մոտ 3000 ընտանիք է ապրում, սաստիկ սրտերը շատերի համար միայն խնդիրներն են ավելացրել։ Տեղից մեր գործընկեր Սաթանիկ Կաղզանցյանին լսենք։
Շիրակում այս տարի գրանցվել է վերջին տարիների ամենացուրտ ջերմաստիճանը՝ -37. Սա իհարկե մարզի ռեկորդը չէ, խորհրդային տարիներին ամասիայում -46 էլ է եղել։ Ցուրտն այս տարի իսկական նվեր էր Աշոտ ասած ձմեռային էքստրեմալ սպորտաձևերի սիրահարների համար, բայց նույնիսկ նրանք էին անակնկալի եկել, երբ ձմեռային կայակինգի համար Աշոտ գետն ամբողջովին սառցակալած էին գտել։
Ողջույն ջերմ Աշոտքից, ջերմի յարքի փոխաբերական իմաստով -18-19 հենց այս պահին։ Այո, մենք գտնվում ենք Աշոց գետակի վրա, այսօր ցանկություն ունենք կայականելու։ Աննան ու Սառան եկել են կայակինգի, այդ հեսա կայակի փոխարեն քայլում ենք Աշոց գետակի վրա։ Այս հենց Աշոց գետակի վերջին տարիներին, որ այս գորքի, որից սկիզբ Սորոսն էր, հիշողություն է թույլ տալիս հիշել։
Ամայսյայում էլ առատ տեղումներին հաջորդել էր բուկը, որը փակել էր ոչ միայն ճանապարներն, այլև մարդկանց տների դռները։
Եկ սա, որը մակրեցի, սա էլի լծել է։
Ես ինչ կամ եմ լծրել, եկել եմ, որ բացեմ բրիկեն տանիներին, խոտ տամ, բայց դուռը լրիվ փակ է, ես իմ ճանցնի մեջ տամ, այս բան։
Գյումրիում ևս տեղումների պակաս չկար, ջերմաստիճանն էլ մինչև -27 հասավ։ Ցուրտն այստեղ անտանելի է դարձնում հատկապես տնակներում ապրողների կյանքը, հիմնական վառելիքը փայտն է, եթե իհարկե կարողանում են գնել։ Տիկին Նարինեն 37 տարի տնակում է ապրում ու չգիտի, թե դեռ որքան էլ կապրեն, քանի որ երկրաշարժին բնակարան չեն կորցրել։ Ամուսնու 40,000 դրամ թոշակից տնտեսում են, որ ձմռան համար փայտ գնեն։
Մի խորանարդ է 28,000, կտրել չարտելն է 32,000։
Քանի խորանարդ է
կա։ 4 են կա արեստի, բայց իս տարի քիչ են կա արեստի, որտեվ հնարավորություն չունենք։ Մեկ իշ կտնտեսենք, մի կեպյու, մեզիք սեղ մենք են բաները չենք առնոր, տնտեսենք, որ փայտի հարցերը լուծենք։ Հմի, եթե չհաշվարկես, չես կարող ապրել, հմի հաշվարկով է ամեն ինչը։ Սրանից մի քանի տարի առաջ էր ելել էսևի, այս պատուհանի շուշեկը չէր երևա, ամբողջովին սարել էր։ Թեպետ առավոտն են ուրկե հելնեմ, էլի նույնն է, լրիվ պադուհանները փակած, մարոս։
Չնայած սաստիկ ցրտին, տնակը ստիպված են ջառուցել խնայելով։
Հապա ինչ կենենք, տնտեսենք պտի, խանտա չես վարը, հեկանոմյապ տեն ես է։
Ինչ կուվեր մակուպենք տեն ու գիչ է որ։
Հապա, մի 4 ժամ է, 5 ժամ է պտի, մարես որ հետո նոր կարողանաս տագիս դուրս գաս, չէ՞ ծմերը, դե ծմերն էլ երկար, 6 ամիս, մինչև մայիս ամիսը պտի վարես։
Վարելապայտ գտնելն էլ է դժվարացել, հատուկ կենտ ու հիմնականում պարկերով է վաճառվում, մեկ պարկի գինը 1000-ից 1500 դրամ է։ Վարելիկ վաճառողներից մեկն ասաց, որ վերջին օրերին պայտ գնողները շատացել են։
Հա, տանինգը, հա, թե տանին որ վարեն, մարդիկ չունին, որ չսարին, մրսին, տանինգոր վարեն, հա, ծախվիկը։
Իսկ նրանք, ովքեր գազով են ջառուցում, նրանց էլ ծախսն է շատացել, հոչ ենք մրսելու ասում են։
Գազով։
Գազով։ Ծախսը շատ չի ելնի։
Ինչ են, խոմերնելու չենք, դեղերին ավելի շատ կտան, քան ստազում։
43% աղքատություն ունեցող Շիրակում, որտեղ ժամանակավոր տնակներում դեռ մոտ 3000 ընտանիք է ապրում, ձմեռը մյուս մարզերի համեմատ ավելի երկար է տևում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։